Чакаме писмо от Брюксел за плащанията по ФАР. Депутатите спориха за липсата на дебати по бюджета за до година. Прокуратурата проверява строежа на братя Юзирови.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Нямам информация за получено писмо от Европейската комисия във връзка с размразяване на плащанията по програма ФАР. Това заяви пред Дарик Юлиана Николова, секретар на съвета за управление на еврофондовете. В рамките на деня се очаква писмото да бъде предоставено на българските власти. Това потвърдиха за Дарик източници от Брюксел. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Става въпрос за размразяване на част от средствата, не само за позволено разплащане на проектите със собствени средства от наша страна. Около 330 милиона евро се очаква да бъдат отблокирани за страната ни, като най-вероятно ще се финансират само договори, изключени до юли 2008 година. Тогава Европейската комисия отне акредитациите на двете агенции към Министерство на финансите и на регионалното развитие заради установени груби нарушения. Двете ведомства сами предложиха финансова корекция за неспасяемите проекти, но дали тя е била одобрена от Брюксел, ще стане ясно от писмото. По 10 от пътните проекти по програмата, по които има установени редица нарушения, страната ни ще трябва да върне на Европейската комисия 23 милиона евро, които е усвоила. Общата стойност на тези проекти възлиза на малко повече от 50 милиона евро. 6 от 10 проекта вече са довършени и все още се работи по 4 от тях, за които кабинета гласува да се отпуснат до 40 милиона лева.
Близо час от днешното си заседание депутатите спориха заради несъстоялия се дебат преди приемането на бюджета за следващата година във вторник. Днес, за разлика от вчера, изказвания за провалената дискусия направиха представители на всичките 6 парламентарни групи и взаимно се опрекваха, че разисквания преди гласуването на макрорамката продължиха едва 5 минути. Репортажът от днешния дебат е на Теодора Симова.
ДПС имаше готовност за тези разисквания и като превенция на риска това повече да не се повтаря.
По никакъв друг повод не съм приканвала повече време народните представители като желание да участват в дебата. Просто ви нямаше, господин Местан. Това е причината.
Не е добре, че нямаше дебат. Направо ме е срам от такава опозиция. Благодаря.
Сътворихте един от най-големите гафове в най-новата парламентарна история и този гаф може да бъде разчетен и в абдикацията на мнозинството и в отказа му парламентарната група излъчила правителството да защити проекта за бюджет.
Гафа, господин Найденов, е ваш, защото вчера, когато трябваше да има дебат, колеги, колегите от парламентарната група на Коалиция за България и на Движение за права и свободи, знаете ли къде бяха? Когато не бяха в зала. Бяха долу в столовата и ядяха кюфтета. Това правихте вчера.
Наистина не бива да се принижава българския парламентаризъм до кухненски дебат или до четене на рецептурници от парламентарната трибуна. Затова искам да изразя нашето несъгласие, че като ментори колегите от БСП и ДПС искат да получават на парламентаризъм.
Какво запомних от вчерашния ден, от репортажите? Един единствен кадър. И това е госпожа Майя Манолова, която прави с жеста на така второстепенен комедиен актьор. Понечва да поиска думата и след това си оправя косата.
Военните самолети и хеликоптери вече могат да се използват за транспортиране на пациенти, нуждаещи се от трансплантация, както и на органите за присаждане и лекарските екипи, които трябва да извършат трансплантацията. Това реши правителството на днешното си заседание, като определи реда, по който Министерствата на здравеопазването и на вътрешните работи ще могат да ползват авиационната техника. Средствата за използваните летателни часове ще се залагат в бюджетите на двете ведомства. Идеята за осигуряване на бърз транспорт при трансплантация беше лансирана от премиера Бойко Борисов преди няколко месеца, когато кабинета одобри създаването на Държавен фонд за трансплантации. Фонда разполага с ресурс от 5 милиона лева. През октомври за присаждане на орган са чакали около 1000 българи, като 800 от тях са се нуждаели от нов бъбрек. У нас годишно органите си даряват едва 7 души, което е с 10 пъти по-малко от средната стойност за Европа. Информацията е на Елена Бейкова. Кметът на Попово Людмил Веселинов е издал заповед за спиране на строежа на паметника в двора на братия Юзирови в село Славяново. Това съобщи за Дарик районния прокурор на Попово Стефан Христов. Допълва Невена Николова.
След извършена проверка от комисия на община Попово е констатирано, че е започнало ново строителство на мястото на събрания паметник в двора на братия Юзирови в село Славяново. Със заповед на кмета на Попово строежът е бил спрян, освен това е забранен и достъпа на работниците до въпросния строеж. Предарик прокурор Христов заяви, че според изявленията на Али Юзиров, който твърди, че паметника ще бъде посветен на всички мюсюлмани, които са умрели за България, той попада в категорията военен паметник. От гледна точка на законодателството, новия строеж е незаконен, защото не са спазени изискванията на закона за военните паметници, обясни прокурор Христов.
В тази връзка е констатирано, че няма разрешение за извършването на такъв строеж, който е под специален режим, уреден в закон за военните паметници. Изисква се проект за изграждането на такъв паметник, който чрез специална комисия в областната управа се изпраща за одобрение на министра на отбраната. Такъв проект и такова одобрение няма, поради което кмета на общината е издал заповед за спиране на строежа, забранено е достъпа на работници до строежа, до изпълнението на изискванията по закон за военните паметници.
Ако братя Юзирови искат да строят това, което декларират, те трябва да спазят процедурата по закона за военните паметници, категоричен бе още прокурор Стефан Христов. Той допълни, че без значение размера на паметника от гледна точка на изискванията на закона за устройство на територията, тъй като има специален ред и процедура, касаща военните паметници. Прокуратурата в Попово ще продължи да следи случая, уточни още прокурор Христов. В паметник няма да има, категоричен беше той. Невена Николова, Дарик Радио, Търговище.
Още от страната, организираната престъпна група, която бе неутрализирана от служители на службите на БОП, е работила на територията на България, Полша и Австрия. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив, главен комисар Тодор Чонов. Към момента са задържани 5 лица от страната, има арестувани в чужбина. Полицейската операция е осъществена от служители на борба с организираната престъпност от Пловдив, Хасково, Ямбол и Бургас под наблюдението на Пловдивската окръжна прокуратура и Върховната касационна прокуратура. Акцията е координирана от Европол. Чрез фалшиви карти групата е теглила средства от банкомати, намиращи се на територията на трите държави. Ръководителят на бандата е 37-годишен пловдивчанин, останалите са от други градове. Всички са грамотни, някои с висше образование, нямат полицейски досиета. На този етап няма данни за точния брой на извършените фалшиви транзакции, както и на изтеглените от тях суми. Групата е наблюдавана в продължение на 3 месеца, допълват още от полицията. Фалшивите документи са изработвани в Пловдив, след като предварително от магнитните ленти на банкоматите са сваляни личните данни и кодовете на картите.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. С повече от 11% ще се свият инвестициите в промишлеността през 2010 година спрямо 2009. Това сочат резултатите от анкета на Националния статистически институт, проведена през втората половина на октомври. Предприемачите очакват през настоящата година инвестициите да бъдат с повече от 37% по-малко в сравнение с 2008. Татяна Димитрова информира.
Във всички отрасли инвестициите са намалели с повече от 40% в сравнение с 2008 година. Изключение правят единствено енергийните отрасли, тези свързани с водата, където спадът е по-малък, под 24%. Най-голям е сривът при производството на стоки за дълготрайна употреба 53,6%. Според предприемачите спадът ще продължи и до година. В частния сектор инвестициите ще са надолу с близо 23% спрямо нивата от 2009. В обществения сектор обаче се очаква увеличение с малко над 29% спрямо настоящата година, но със сигурност няма да бъде достигнат обемът от 2008. От бизнеса имат намерение основно да инвестират в оборудване и въвеждане на нови производствени технологии.
Министерството на икономиката няма да разреши държавните дружества НЕК и Булгаргаз като големи кредитори на Кремиковци да станат собственици на комбината. Това заяви ресорният министър Трайчо Трайков на кръгла маса за проблемите на предприятието. Участниците в дебата обсъдиха двата варианта за бъдещето на Кремиковци – приемането на оздравителен план или ликвидация на дружеството. Репортаж на Гергана Тодорова.
Според синдикатите, обявяването на комбината в ликвидация ще затрудни изплащането на заплатите на работниците. Синдикът Цветан Банков също подчерта, че Кремиковци ще има повече възможности като действащо предприятие. Една от тях е НЕК, която е заявила решение за записване на акции чрез повишаване капитала на дружеството, да остане мажоритарен собственик и да търгува с тях.
Ако се стигне до приемането на план за оздравяване, Националната електрическа компания ще запише около 60 милиона акции при капитал 18 милиона в момента на дружеството и тя би придобила около 79% от капитала на дружеството.
Според министър Трайков обаче подобно действие не е целесъобразно.
Само ще ви кажа какво би означавало големите държавни предприятия да станат собственици на Кремиковци. Те да трябва да изплащат всички задължения на Кремиковци в условия, в което нямат разрешение за работа и не биха имали в следващите 10 месеца и в които трябва да плащат публичните вземания към Министерството на финансите.
Трайков не пожела категорично да се обяви в подкрепа ликвидацията на комбината, но обясни, че към момента друга алтернатива няма.
Към момента това, което имаме, е отказ на облигационерите от подкрепа на оздравителния план, така че оздравителен план няма.
Министърът на икономиката Трайчо Трайков за бъдещето на Кремиковци. Продължаваме с борсова информация. Ръст на българската фондова борса продължава и днес. Индексите покачват нивата си, но търговията е нискооборотна. Поскъпват акциите на фармацевтичните компании и банките. С спад се търгуват книжата на дружествата от имотния сектор. Какво се случва на борсата, следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Софарма и Унифарм привличат интереса на инвеститорите и това покачва цените на акциите им. Поевтиняват книжата на фонд за земеделска земя Мело Инвест, по позицията на който преди обяд се извърши прехвърляне на акции за близо 30 000 лева. Към 11.30 часа оборотът на българска фондова борса е под 250 000 лева, а броят на сключените сделки е под 200. Индексите покачват нивата си като най-нависоко с близо 1% откача обединителят на сините чипове Sofix.
На фона на предимно червените борси в Азия, европейските капиталови пазари отвориха с повишение в рамките на 0,5%. С нощи Уолл Стрит приключи с ръст след поскъпването на металите, въпреки недобрите данни за промишленото производство. Инвеститорите вече очакват данни за новото строителство в Съединените щати, като за октомври се прогнозира ръст. Въпреки липсата на значими новини, на валутните пазари доларът губи позиции и поевтиня към еврото над ниво от 1.4. Нефтът скочи на стоковите борси над 79 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 79 долара 85 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент поскъпва до 78 долара 75 цента за барел. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. И още една международна новина. Финансовият министър на САЩ Тимати Гайтнер призова проекта за закон за реформи в финансовата система в САЩ да бъде прият от Конгреса, тъй като двете му камери все още не могат да постигнат единодушие по този проект. Според него, ако САЩ не реформират банковата си система, усилията им да укрепят глобалната финансова система ще се провалят. Още бизнес вести може да прочетете в LiveBG и Дарик Финанс БГ.
Това бяха обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!